klijenti koji imaju potrebu za prevodom bilo kog sadržaja sa portugalskog jezika na rumunski sada konačno mogu da budu mirni, jer je tu prevodilački centar Akademije Oxford koji u svom timu osim prevodilaca ima i sudske tumače, čime je u velikoj meri čitav proces uprošćen. Sada za kratko vreme možete da dobijete i prevod i overu svih vrsta dokumenata, kako poslovnih, tako i ličnih, ali i bilo koje dokumentacije, poput medicinske, tehničke ili dokumentacije za tender. U skladu sa vašim potrebama, vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa portugalskog na rumunski jezik svih vrsta, konsekutivno, simultano i šapatno, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također prevodimo i časopise, knjige, emisije, filmove, ali i sve ostale materijale, kako video, tako i audio. Sem prevoda, na vaš zahtev ove vrste sadržaja i kompletno obrađujemo, budući da smo specijalizovani i za profesionalnu sinhronizaciju i titlovanje audio i video materijala. Sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama također prevodimo sa portugalskog na rumunski jezik na vaš zahtev, a nakon toga ih i overavamo, kako bismo vam omogućili da za kratko vreme dobijete dokument koji je ekvivalentan svakom originalnom dokumentu sa pravne tačke gledišta. Da bi zvanično ovlašćen sudski tumač mogao da izvrši overu, prema zakonskim regulativama mora da dobije i originalan dokument na uvid, kako bi ga uporedio sa prevedenim. Pošto utvrdi da između njih ne postoji nikakva razlika, on na prevod stavlja svoj pečat, odnosno overava ga, i na taj način svrstava u red validnih dokumenata, posmatrano sa stanovišta zakona i prava. Iz tog razloga je neophodno da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid. Sve materijale za koje vam je potreban prevod sa portugalskog na rumunski jezik možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili kurirskom službom na adresu naše najbliže poslovnice, a možete ih i doneti lično. Kada je reč o hitnom prevodu, to jest onome koji podrazumeva da klijenti zahtevaju izuzetno kratak rok izrade, dovoljno je da nam pošalju skeniran materijal na mail, kako bismo uspeli da završimo prevod u roku koji su naveli, ali svakako su obavezni da naknadno dostave i originalna dokumenta na uvid. S tim što je vrlo važno da obrate pažnju na rok izrade koji su zadali, kako bismo uspeli da ga ispoštujemo u potpunosti. Pored ličnih i poslovnih dokumenata, te svih vrsta dokumentacije, sa portugalskog na rumunski jezik, prevodimo i diplomske i seminarske radove, kao i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, kao i rezultate naučnih istraživanja, naučne radove i patente. A u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata, specijalizovani smo i za prevođenje poetskih i proznih književnih dela sa portugalskog na rumunski, te beletristike i romana. Također prevodimo i ilustrovane, ali i stručne časopise, te članke iz novina, odnosno sve tekstualne sadržaje, bez obzira koliko složeni bili i koju temu da obrađuju. Prevođenje diplomskih radova sa portugalskog na rumunski jezik. Ako su vam potrebni prevodi sa portugalskog jezika na rumunski, ne postoji bolje mesto na kome ćete ih dobiti, jer su u timu Akademije Oxford vrhunski stručnjaci koji iza sebe imaju zavidan nivo iskustva. Sem diplomskih, prevodimo i seminarske, ali i naučne radove, te patente i rezultate naučnih istraživanja. Također, na vaš zahtev, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a vezana su za oblast obrazovanja, kao što su svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi, te potvrda o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i uverenje o položenim ispitima. A kako je reč o dokumentima koja su zvanična i u pojedinim situacijama se predaju različitim institucijama, to je za njih potrebna i overa od strane ovlašćenog sudskog tumača, pa sa tim u vezi morate imati na umu da je neophodno da nam dostavite i originale na uvid. Pored toga, na vaš zahtev sa portugalskog na rumunski jezik prevodimo i tekstualne sadržaje, ma kako bili kompleksni i nevezano za to koju temu obrađuju, odnosno za koju je oblast ona vezana. Osim tekstova čija tema se odnosi na oblast obrazovanja, nauke, medicine i farmacije, prevodimo i one čija tema se tiče ekologije i zaštite životne sredine, finansija, obrazovanja, prava i turizma, zatim informacionih tehnologija, ekonomije, psihologije, ali i marketinga, građevinske industrije, menadžmenta, komunikologije i bankarstva, kao i svih nepomenutih grana društvenih i prirodnih nauka. Prevođenje reklamnog materijala sa portugalskog jezika na rumunski. Sam postupak prevođenja bilo koje vrste reklamnog materijala sa portugalskog na rumunski jezik je vrlo kompleksan, uzevši obzir da je neophodno da se prilikom samog procesa posebna pažnja obrati na reklamnu poruku koja neizostavno mora pravilno da bude preneta i na ciljeni jezik, i to tako da mu bude u potpunosti prilagođena. A kako sudski tumači i prevodioci koji vrše ovu uslugu imaju sasvim dovoljno iskustva u radu, ali i sve potrebne profesionalne karakteristike, to vas uveravamo da će na najbolji mogući način preneti marketinšku poruku i iz materijala koje nam vi dostavite, uz prevod PR tekstova, brošura i kataloga. Sa portugalskog na rumunski jezik prevodimo i plakate, flajere, vizit kartice i letke, ali i sve ostale vrste reklamnog materijala. Shodno vašim zahtevima, prevodimo i web prodavnice i online kataloge, ali i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju za koju vam je potreban prevod u ovoj kombinaciji jezika. Također, sa portugalskog na rumunski jezik vršimo i apsolutno profesionalan i maksimalno kvalitetan prevod web sajtova. U osnovi to znači da prevodioci i sudski tumači posebno vode računa o SEO pravilima, Search Engine Optimization, te da ih na najbolji mogući način implementiraju u prevod, čime tom sajtu pružaju mogućnost da se u doglednom vremenskom periodu nađe u samom vrhu pretrage, te da samim tim osigura sebi odličnu poziciju na internet pretraživačima. Prevodi građevinskih projekata sa portugalskog na rumunski jezik. Ne samo da na vaš zahtev prevodimo i građevinsku dokumentaciju, te građevinske projekte i uputstva za rukovanje, već sa portugalskog jezika na rumunski prevodimo i deklaracije proizvoda, bez obzira koje vrste oni bili. Pored toga, prevodimo i tehničku i dokumentaciju za tender, kao i medicinsku dokumentaciju, odnosno sve materijale koji imaju veze sa građevinskom industrijom, farmacijom i medicinom. Tako da ćemo u vrlo kratkom roku i po sasvim sigurno najpovoljnijim uslovima na vaš zahtev sa portugalskog jezika na rumunski prevesti i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i lekarski nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Konsekutivno i simultano prevođenje sa portugalskog jezika na rumunski. Uz prevod u pisanom obliku za apsolutno sve vrste materijala, Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu okuplja i one stručnjake koji su prvenstveno usmereni na usmeno prevođenje sa portugalskog na rumunski jezik. Osim za konsekutivno i simultano prevođenje, naši stručnjaci su specijalizovani i za prevođenje pomoću šapata, koje predstavlja specijalnu vrstu usmenog prevođenja. Također vam po najpovoljnijim uslovima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Kako posebno vodimo računa o tome da ispunimo sve zahteve naših klijenata, to preporučujemo da nas svako ko je zainteresovan za iznajmljivanje opreme ili bilo koju od navedenih usluga usmenog prevođenja sa portugalskog na rumunski jezik najpre obavesti o svim potrebnim detaljima koji se odnose na događaj koji se organizuje, kako bismo na najbolji mogući način mogli da pripremimo ponudu koju nećete moći da odbijete. Cena prevoda sa portugalskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na portugalski jezik je 2400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na rumunski jezik ili sa rumunskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.